Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 57 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har mange emner i dag. Noget af det, som vi skal snakke en hel del om, det er folkevogn, elbiler versus Tesla. Vi skal komme en del ind på, hvorvidt investorerne de har glemt, at renten faktisk netto er steget en hel del. Jeg tror, at der er mange, som ikke er fuldt klar over, at rentemarkedet eller obligationsmarkedet stadigvæk spiller en betydelig rolle for aktiemarkedet. Og jeg er personligt noget nervøs for, at investorerne ikke er så nervøse for, at der kan komme en større aktiekursbevægelse som følge af det, som vi ser i renteudviklingen de kommende måneder. Så skal vi en lille smule ind på Trygs aktieemission, som lakker mod enden. Efter min mening har det været en kæmpe succes, og det kommer vi meget mere ind på. Er du der, Helge?
Ja, det kan du tro, jeg er.
Hvordan er dit, aktiebarometer, Helge? Hvordan har din mavefornemmelse det for dig på aktien de kommende uger?
Ja, altså hvis jeg kigger ned på mit børsknæ nu, når jeg sidder her på kontorstolen, så ser det altså faktisk ret godt ud, det knæ, fordi at vi bevæger os ind i et marked, som jeg kender og har kendt i mange år, det her, hvor man har måske en chance for, at tingene skal prises på markederne efter det fundamentale, i stedet for det her kæmpe ræs og rally, vi har haft som i på aktiemarkedet, hvor det alting har været sådan fuldstændig afkoblet fra realiteterne. Mm. Altså, hvor vi har haft voldsomme stigninger i tech og de grønne aktier, og man har siddet simpelthen og tænkt, nej, det er jo priset til en fantastisk indtjening om 10 år. Ikke? Ja. Så nu begynder tingene at komme lidt tilbage, ikke? Og det her med de stigende renter og alt det her, det er sådan noget, vi kender, og vi har debatteret en del år på aktiemarkederne, hvordan sammenhængen er med renter og prisfastsættelse af aktier. Så jeg håber jo sådan, at vi kommer back to normal, altså for i hvert fald for min egen skyld, fordi så begynder jeg at forstå noget af det hele. Ikke?
Jeg tror, der er rigtig mange, som ikke skal håbe på, at vi kommer back to normal, fordi så kommer vi til at se, at luften den bliver renset. Og hvis luften den bliver renset, og der bliver brug for en luftrenser, jamen så kan man sige, at så nogle af dem, der er positioneret i den grønne omstilling, de har nok ikke opfattelsen af, at der er nogen særlig renterisiko i den grønne omstilling, men den er jo efter min mening ganske stor. Og så har vi også set, at en betydelig del af de kursstigninger, vi har set i udvalgte IT-aktier i 2020, skyldes i overvejende grad rentefaldet, og det skyldes, at når det er sådan, at en betydelig del af den indtjening, der skal ligge i virksomheden, den ligger langt ud i fremtiden, jamen når så renten falder, jamen så bliver nutidsværdien af den indtjening, der ligger langt ud i fremtiden, jamen den stiger. Når så renten den stiger igen, jamen så er det sådan, at nutidsværdien af den vækst, der kommer langt ud i fremtiden, den kommer til at falde. Og der tror jeg altså fortsat sådan, Helge, at investorerne har måske nok set, at de amerikanske renter her onsdag, forud for at vi udkommer torsdag, jamen er steget til den 10-årige rente til 1,61-1,62, men det har sådan ikke for mig at se sådan for alvor forplantet sig til en risikofornemmelse i investorerne. Tager jeg fejl der?
Det tager du slet ikke fejl i, altså, for det ser man jo ikke rigtigt. Altså, den der stigning er jo også pakket ind i, altså kommer der jo en kæmpe pakke, altså hvor man pøser penge ud i USA til alle amerikanerne og sådan noget. Altså det bliver ligesom, der kommer lidt sukker på tingene, og samtidig, men altså lurer mig om ikke, når det hele ligesom lægger sig, og man begynder at se inflationstakter og alt muligt andet, i takt med, at der bliver åbnet op i de enkelte lande, og der kommer lidt gang i julen, og al den opsparing, man har, det kommer ud, at den påvirker pres på priser og lønninger. Så ja, altså, Per, altså, det var ikke evigt, det her. På et eller andet tidspunkt går det op for folk, at jamen, den her rente stiger af en eller anden årsag. Og så ser man jo så, at man flytter fra aktier over i obligationer, og man løfter risikoen af på de ting, som bliver påvirket af renten, ikke? Og man ser, at bankaktierne vil stige. Det er sådan, jeg tror, det kommer til at gå. Ikke? Ja, men lige nu, der bekymrer markedet sig ikke så voldsomt meget om det.
I starten af den her uge, der skrev jeg lidt omkring det der tema under en børnesang, Bro Brille. Fordi jeg havde opfattelsen af, at investorerne ligesom havde sagt, første gang, så lader vi rentestigningen gå. Og så digtede jeg videre og sagde anden gang, måske lige så, men tredje gang, så kan det godt være, at investorerne de bliver stoppet i gryden. Og så kan det godt være, at man for alvor kommer til at se, at aktiemarkedet det bliver noget mere rentefølsomt, end de fleste investorer har opfattelsen af. Og ideen og kausaliteten, den er ganske simpel. Hvis det er sådan, at aktiemarkedet har det rigtig godt, vil lave og fortsat ekstremt faldende renter, så må det være sådan, at aktiemarkedet har nogle udfordringer, når det er sådan, at renterne de stiger. Så det handler ikke om det relative niveau for renterne fortsat er meget lavt. Det handler om bevægelsen og hastigheden med ændringerne. Jeg siger jo ikke, at vi lige pludselig kommer til at se, at en 10-årig amerikansk rente kommer til at have 3 eller 3,5 inden for de næste 1-2 år. Det tror jeg ikke selv på. Men jeg tror, at investorerne bliver overrasket over, hvor meget aktieinvestorerne kunne blive overrasket over effekten af, hvis vi bare kommer til at se en 10-årig rente på 2%. Og jeg så i går, at Deutsche Bank regner med, at vi snilt kan komme op og se en 10-årig rente på 2%. Vi ligger aktuelt på 1,62, og at de siger, at de vil ikke udelukke en rente på 2,25. Og 2,25 for en 10-årig rente vil stadigvæk være rigtig, rigtig lavt. Det er der ingen tvivl om. Men investorerne skal fokusere på retningen og hastigheden, hvor mere renten den ændrer sig. Fordi det er det, som aktierne de indpriser efter. Så jeg er nervøs, Helge, over, at investorerne ikke er nervøse.
Ja, det kan jeg sagtens forstå. Og netop det der, når det går så stærkt, det indikerer jo vi også for dem, der sådan har været i markedet mange år, det vil indikere, når jamen, en hurtig bevægelse, det er altså faktisk noget, man skal tænke rigtig meget om. Hvad sker der ved det? Og så indpriser man det, og så kommer en overreaktion i markedet. Det er derfor, var det 10%, du sagde, at vi kunne falde, hvis vi stiger hurtigt op til 2%, ikke?
Det vil jeg desværre ikke blive forbavset over. Det er ikke for at jage en skræk i livet på nogen. Men det er efter min mening ikke et worst case scenario. Det er en reel risiko, hvis det er sådan, renten relativt hurtigt kommer op i det niveau.
Ja, så man vil sige, der er jo, så skal man i hvert fald tænke sig meget om som investor, og måske løfte lidt af risikoen ude nu i de der sektorer. Og det ser man jo på en måde også. Der gøres jo ikke, fordi der har været en sektorrotation i takt med, at renten er stedet, ikke? Så der er jo i hvert fald nogen, der har positioneret sig til det her scenarie. Ikke?
Vi så i sidste uge, Helge, og i ugen før, der så vi, at der var udsalg i Danmark. Der kom tilbagesalg fra, vi eksporterede nogle af de tidligere eksportartikler, så som Coloplast-aktier, SimCorp, Netcompany og Genmap. Og vi så også, at de grønne aktier, de blev, om ikke skudt i seng, så blev de i hvert fald sendt tilbage. Og ikke til start, men de blev sendt tilbage til et noget lavere punkt. Tror du, vi er, hvis vi lige lader de grønne ligge et kort sekund, tror du, vi nogenlunde har fået renset luften, for så vidt angår nogle af de her verdensklasseselskaber, som vi også var inde på i sidste uge, og udlandet har fået solgt hovedparten af det tilbage, som der sad lidt løst?
Altså det jeg lagde mærke til, det var, at vi fik nogle rigtig dybe fald i en del af aktierne. Hvis jeg lige undtager Novo, så var det ikke et dybt fald der, men vi fik et dybt fald i Genmap, og så fik vi også de grønne der, som er godt placeret i det danske indeks. Men vi fik dybe fald, og så var det ligesom om det stoppede, og nu kan man se, at der kommer et forsigtigt rebound, ikke under den store omsætning, hvilket kan tyde på, at det typisk er nogle store udenlandske institutionelle investorer, der er gået ud, og så de fylder jo rigtig meget, når de begynder at hive tegndrengen frem og købe op i aktien. Men man ser typisk, at jeg tror, at det er private, der begynder at købe ind i de her selskaber, og vi har altså fået pænt rebound, 30% i Genmap, det er jo rigtig flot, selvom den faldt rigtig, rigtig meget. Der er 31% op til ATH, ikke? Så, men jeg tror, at det store udsalg har været der, og så må man jo se, hvad hvis vi får en yderligere rentestigning, hvad der så sker.
Noget af det, som jeg tror, der interesserer hovedparten af lytterne i investeringspodcast med Hans og Larsen, det er jo de grønne. Jeg er nødt til at sige, at jeg stadigvæk har en dårlig fornemmelse for de grønne. Det er ikke fordi, at jeg ikke tror på grønne omstilling. Det kan jeg godt gentage for 27. gang. Jeg tror meget på grønne omstilling. Men jeg tror fortsat på, at investorerne ikke er klar over den risiko, der ligger kortsigtet i prisfastsættelsen i de grønne aktier. For de kommer hverken til at realisere deres indtjeningsforventninger langsigtet i 2021 eller 2022. Det er et maraton snarere end en sprint. Og jeg tror, at investorerne har taget udgangspunkt i, at det kunne være en sprint. Og her tænker jeg faktisk ikke kun på Ørsted og Vestas. Det er jo to selskaber, de skal nok klare sig. De har de penge, de skal bruge. Jeg blev meget forbavset, hvis de skal ud og hente ny kapital. Det har jeg slet ikke fantasi til at forestille mig for nuværende tidspunkt, selvom jeg har faktisk en god fantasi. Men der, hvor jeg kan se udfordringerne, det er altså de små raketter, de små grønne aktieraketter. Og der er det fortsat sådan, når jeg kigger på Norge, så er der jo sådan min yndlingsaktie, jeg sidder og kigger på for at fornemme, om investoren de har ondt i maven og leger. Her fra morgenstunden onsdag forud for torsdag, der kunne jeg se en norske Everfuel. Det er altså en, hvor det ser ud som om, at den har tabt noget brændstof, og investoren de begynder at blive nervøse. Og det, som man skal huske på, det er, at en lang række af de små grønne aktieraketter, de kommer altså til at tanke brændstof i 2021, og det betyder, at der, hvor investorerne sidder og fokuserer på, at aktiekursen i Everfuel for eksempel er faldet fra en topnotering på 180 ned til i overkanten af 70, jamen der sidder Everfuel og andre selskaber i stedet og planlægger efter, at de formentlig inden for de kommende kvartaler eller år skal ud og hente noget ny kapital, sådan så at de kan finansiere deres fremtidige vækst. Det er ikke, fordi jeg ved noget som helst om, Everfuel skal det, men det vil være meget naturligt, hvis de grønne selskaber, de skal ud og hente noget ny kapital for at sikre sig, at den gode position, som markedsværdien, den afspejler, at de kan kapitalisere på det. Og det tror jeg simpelthen ikke, investorerne de er klar over, Helge.
Nej, det er de nok ikke, og jeg kan også se, at det kommer ret bag på rigtig mange af de der brintselskaber generelt i Norge. Nu flyder det jo ind med den type selskaber. Der kommer også flere nye børsnoteringer inden for det grønne her, der er planlagt her i år. Og der var en investor, en ung gut, der skrev til mig, at der slet ikke er nogen bund i de her aktier nu her efter de seneste fald. Ikke? Altså han tænkte, kan det ikke komme længere ned? Jo, forløbet er det jo priset til, at de tjener styrtende med penge. Jamen selvfølgelig kan de komme længere ned. Og det her med den grønne sektor, jamen det er en træt, den, altså man kan jo berolige og sige, jamen det er en lang trend. Der er en bevægelse massivt i industrien og blandt politikere og alt det her med klima og bæredygtighed. Det er den vej, vi skal. Men vi har altså haft et race og et rally i det her, som er begrundet i, at der har været rigtig, rigtig mange likvider, og renten har været negativ eller nul. Så det er derfor, så styrter man det over i det der, hvor musikken spiller højst. Men altså tingene, de bliver, kommer tilbage til det fundamentale, og det, den tur skal vi altså lige over, efter min mening. Og det koster altså nogle kurspoint og 50-60-70% ned i flere af de her totalt overhypede grønne aktier.
Jeg tror ikke, det nødvendigvis er en stor nyhed for dem, som har været med i den grønne omstilling længe, men jeg tror, at det, der gør ondt, det er jo altid den marginale investor. Den marginale investor, som kommer ind i de her grønne omstillingsaktier i distributionsfasen, og distributionsfasen det er der, hvor aktiekursen jo går fra et ekstremt højt niveau til et stratosfærisk niveau, og det er det, som tror jeg, og er jeg lidt nervøs for, at der kan komme til at blive et udskillingsløb de kommende måneder. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der kommer til at sige rigtig, rigtig af og undre sig over, at de har tabt penge på den grønne omstilling. Det kommer vi sikkert meget mere tilbage til. Inden vi skal over til at snakke om Volkswagen, elbiler versus Tesla og de andre, så skal vi lige runde en lille smule Trygs aktieemission. Tryg har været ude og bede investorerne om 37 milliarder kroner til finansiering af deres køb, deres andel af Royal Sun Alliance. Jeg vil ikke tøve med at kalde det for en kæmpe succes. Det at komme ud og hente så stort et beløb, jamen det kunne meget nemt være kommet til at betyde, at aktiekursen var sendt noget baglæns, ikke mindst fordi der var så stor en forskel mellem den kurs, som Tryg havde forud for kapitaludvidelsen, og den kurs, som kapitaludvidelsen var garanteret til, nemlig ca. 195 versus 105, jamen den kunne godt betyde, at værdien af tegningsretterne, de blev sendt baglæns i løbet af den periode, hvor handlen med tegningsretter foregik. Men det er ikke sket, Helge. Så jeg vil ikke tøve med at sige, at den er vel tilrettelagt, den er vel informeret, og den er veludført, og Trygs kapitaludvidelse er blevet vel modtaget af investorerne. Er du enig eller uenig?
Ja, det er den i allerhøjeste grad. Altså, de har kommunikeret det der budskab med, at de er rigtig stærke på skadeforsikringsforretningen, og det er det, de ligesom vil satse på at udvide, og den er typisk for forsikringsselskaber, at den del af, når man er stærk på det, den er jo ikke så konjunkturfølsom som meget andet, man nu kan bevæge sig ind i inden for forsikringsverdenen. Så det har de altså kommunikeret, det må jeg sige, det er ikke at krydse slange, og ja. Det er godt gået.
Det er mega sejt lavet, og vi kan jo så udnævne koncernchef Morten Hyppe til Egon Olsen. Det er virkelig fremragende arbejde, der har været lavet der. Det er den 17. marts. Den 17. marts, Helge, det er jo din fødselsdag. Tillykke med det.
Ja, tak skal du have.
Det er også jubilæum for det tidspunkt, for lige nøjagtigt et år siden, hvor VIX, den spikede, VIX jo er risikoindikatoren, fornemmelsen for, om investorerne de har det godt eller skidt, og som vi nævnte på daværende tidspunkt, jamen, så var det sådan, at når VIX den spiker, jamen, så er det sådan, det sker relativt sjældent, og det varer relativt kort, og det her det varede også kun nogle ganske få dage. Det er jo sådan, at mens realøkonomien har nogle udfordringer, som kan strække sig i kvartaler eller år, jamen så er det sådan, at på aktiemarkedet, der bliver luften, den bliver renset med det samme. Og det vil sige, at det, der tager i realøkonomien, kan tage 2 til 3 år. Det tager måske 2 til 3 uger, eller måske 2 til 3 måneder. Men det, jeg vil frem til, det er jo, at det var også det tidspunkt, hvor Tesla efter en hæsblæsende start i januar måned begyndte at køre baglæns. Men derfra, fra den 17. marts, så skal jeg love for, at der kom fuld gas på igen. Ikke fuld gas med udstødning, men fuld gas under kølerhjelmen og med hestekræfterne. Og når jeg skal ind på det, så er det jo fordi, at Folkevogn i den her uge, der har de lanceret deres 2030-plan med hensyn til deres elektriske biler, med hensyn til batterier, med hensyn til ladestandere, med hensyn til muligheden for at genbruge de biler, som de skal lave. Folkevogn, det er jo 6 år siden, at Folkevogn havde udstødningsskandalen i 2015. Der var rigtig mange tyske jobs, der var på spil, men det ser ud som om, som vi også har snakket om nogle gange i udsendelsen her, Helge, at de tyske bilfabrikker, de begynder at gøre et seriøst comeback nu. Så mit indgangsspørgsmål, det er her, kommer vi til at se, at de tyske bilproducenter, Folkevogn, Porsche, Daimler, Benz, de nu for alvor kommer til at hale ind på Tesla?
Ja, altså, der bliver jo produceret rigtig mange elbiler af tyskerne fremover, og vi er jo nogen, der er rigtig mange mennesker i verden, som har biler, som bare sværger til de tyske mærker, altså Folkevogn, BMW, Porsche osv., og nu kommer de jo i elversioner, og BMW har jo meldt ud, at de vil det er ikke ret mange år fremtiden, så vil 50% af de biler, de producerer, vil være elbiler. Mm. Så selvfølgelig i volumen, så kommer de til at snappe Tesla gevaldigt i haserne, og de vil jo overhale Tesla, det tror jeg går ret hurtigt, i antal producerede elbiler. Så er der alle kineserne, der også producerer elbiler osv. Så sådan er det, men hvorvidt det påvirker kursen på Tesla. Tesla har jo sin investorer, som er dødforelsket i konceptet med, at det er en teknologiaktie og alt muligt andet, ikke? Altså, og de skulle have en bedre batteri. Teknologi end det tyskerne kan præstere, altså lave større batterier med længere rækkevidde og sådan, ikke? Ja, det er lidt svært at sige, men der er ingen tvivl om, at tyskerne, de på sigt, altså, de er så dygtige, så hvad Folkevogn er det 6 fabrikker, de vil sætte op til at lave batterier, ikke? Jeg tror på sigt, at dem, der er i den her branche og har været det i så mange år, og hvad så så dygtige industrifolk, og jeg tror sgu, de vinder, Per. Jeg tør dårligt sige det højt, ikke? Fordi der er rigtig mange Tesla-aktionærer derude, som vil blive rasende, når jeg siger det, men jeg tror, på sigt, så er det sådan nogle som tyskerne, der vil være i førersædet.
Man kan sige, at Tesla har gjort det fuldstændig fantastisk. Elon Musk har gjort det fuldstændig fantastisk. Det er helt indiskutabelt. Når jeg kigger på aktiekursudviklingen i Folkevogn, jamen så efter tirsdagens stigning, jamen så var det faktisk fortsat sådan, at på trods af, at Folkevogn sluttede med en markedsværdi på 117 milliarder euro, jamen så er markedsværdien af Tesla, den er sådan lige omkring 5 gange Folkevogn. Og jeg tror jo på, at der er plads til mange, men jeg er lidt forbavset i virkeligheden over, at Teslas aktiekurs tager det så relativt roligt efter en relativt stor annoncering fra Folkevogn. For Folkevogn bliver en formidabel konkurrent på markedet, og det som jeg tror, der er en reel risiko for, det er, at markedsværdien af Tesla meget nemt kunne blive udfordret de kommende måneder, fordi logikken eller kausaliteten må jo være sådan, at på kort sigt, så kan der godt være plads til rigtig mange forskellige større udbydere, men der kommer altså ikke til at være 5 eller 10 giganter inden for elbilsmarkedet. Dem, der var giganter inden for den traditionelle forbrændingsmotor, vil også have en god mulighed for at få en betydelig del af markedet. Og det er jo ikke kun tyskerne, der kommer, det er også kineserne, der er der. Så der er rigtig, rigtig mange, der kommer til at presse Tesla. Og noget af det, som jeg ofte hører, det er, at Tesla er meget mere end en bilaktie. Tesla er jo batteriteknologi, det er jo sol, det er jo solenergi, det er rumfart, det er nanosatellitter og forskellige andre ting, og det er jeg helt enig i. Den gode nyhed i den der henseende, eller den dårlige nyhed, kan man sige, det var, at hvis det ikke forholdt sig sådan, at Tesla var meget mere, jamen så kunne enhver form for en aktiekurs, som var højere end 200, på ingen måde retfærdiggøres, selv ikke i fantasiland. Så jeg er altså fortsat meget sikker på, at Tesla kommer til at blive en betydelig udbyder, men jeg er også meget nervøs for, om markedsværdien på en 600-700 milliarder dollar kommer sådan for alvor afspejler den reelle prisfastsættelse i Tesla. Må jeg høre din holdning, Helge?
Ja, altså hvis du tager markedsværdien på Tesla, så er den jo større end BNP er på rigtig mange lande i hele verden, ikke? Altså alle de der mindre lande, det er jo helt vanvittigt. Og man kan se, at Volkswagen, de solgte jo sidste år 117.000 elbiler i Europa. Tesla solgte kun 96.000, ikke? Altså der er overhældet man en Tesla allerede. Men det vi lige ser nu, det er, at investorerne har fokus på, at omstillingen til elbiler, den er i gang. Og så er vi der, hvor at man priser foreløbig Tesla meget højt. Men man kan også se, at Volkswagen begynder jo at komme efter på aktiekursen. Så udskillelsesløbet på hvem der vinder fundamentaler i gang, men endnu ikke på aktiekurserne. Altså vi ser stadigvæk Tesla markedsværdimæssigt som vinderen, men altså det kommer til at vinde. Jeg er helt 100% overbevist om det. Det kan ikke fortsætte det her, fordi tyskerne er gode, og dem der har kørt de tyske biler tidligere, man har en præference, som er indgroet fra næsten fra man fik kørekort, at man skal køre i solide tyske biler. Jeg tror at tyskerne, de man kan også se det, de er dygtigere end franskmændene er med alle de franske biler, og altså de har lagt sig i førersædet i hvert fald på europæisk plan på elbilerne.
Man kan sige, at det vi har set indtil videre, det er jo Folkevogns udspil. Vi har også sådan lidt set det fra BMW, vi har set det fra Daimler-Benz og Mercedes, så vi kommer til at se rigtig, rigtig meget mere af det. Og jeg er enig med dig, vi kommer til at se, at tyskerne de forsøger at gøre et vildt comeback. I hvor stort et omfang det så vil lykkes dem, det er jo et åbent og et godt spørgsmål. Jeg er fortsat af den overbevisning, at det er dem, der havde førersædet før den grønne industrielle revolution, hvis man kan sige det på den måde på bilmarkedet, de kommer også til at få et et stort ord skulle have sagt på den anden. Tyskerne har været 5 år bagud. De har sovet i timen. De har ikke troet på, at den grønne omstilling vil gå så hurtigt, som den nu er gået. Men nu er jeg helt sikker på, at tyskerne også sætter alle sejl til, ganske simpelt, fordi de har ikke råd til at tabe, eller de har ikke råd til at tabe stort. Og så kan man jo sige, på kort sigt, så kan det godt være, at det samlede marked, ikke for biler, men det samlede marked for markedsværdier, i forhold til den værdiskabelse, man regner på, håber på og tror på, der kan gøres inden for den grønne omstilling og inden for transportsektoren, den kan godt være meget stor. Jeg tror allerede nu dog, at investorerne skal indstille sig på, at udskillingsløbet, det er ikke kun begyndt, det er godt i gang. Og jeg tror, at i 2021, der kunne man sagtens forestille sig, at der er nogen, der får sig en overraskelse over, hvor langt tyskerne egentlig er med, og måske også, at lidt af Teslas markedsværdi, det er måske ikke bygget på det allerstærkeste fundering i relation til, at jeg tror ikke, der skal så meget uro til, før markedsværdien de begynder at give sig noget. Det er også det, jeg hører dig sige, Helge.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, og så synes jeg, at det der fradrag, de har lavet i Tyskland, som er en gigantisk marked, og tyskerne kan godt lide tyske biler, skulle jeg lige hilse at sige. Det ser vi jo altid, når vi skal få lov til at køre rundt ned på motorvejen og dernede. Så man kan, det er noget med 67.000 kroner, som man kan få i regeringsfradrag på de her elbiler, tyske elbiler dernede. Og det skal også løfte vandet, det er der slet ikke nogen tvivl. Det gjorde det sidste år, det vil også gøre det fremover, hvis de fortsætter med at være så venlige over for de tyske bilkøbere fra regeringen dernede.
Jeg tror, at tyskerne godt kan lide tyske biler, europæerne kan godt lide tyske biler, amerikanerne kan faktisk godt lide tyske biler, og kineserne kan faktisk godt lide tyske biler.
Det er derfor, de kopierer dem jo på livløs.
Ja, det er derfor, jeg tror, at tyskerne har en god mulighed for at gøre et comeback. Det bliver meget spændende at følge med i, hvem der trækker det længste strå. Der kan sagtens på kort sigt blive flere store vindere på lidt længere sigt, så tror jeg, at tingene de bliver normaliseret igen. Og der, hvor jeg tror, at Tesla her nu har den største fordel faktisk, det er punkt 1, de er foran. Det er der ingen tvivl om, og punkt 2, så er det også sådan, at de har ikke værksteder i samme omfang, som de skal beskytte værdikæden som Volkswagen, Porsche, BMW, Mercedes og andre store, og det er der, hvor jeg tror, at de tyske biler, de skal være mere agile, fordi det, der kommer til at ske, det er, jo flere elbiler, der bliver solgt, jo mindre skal der jo repareres på de her biler, fordi der jo ikke er en forbrændingsmotor i og mange andre ting, og det tror jeg er en af de situationer, hvor tyskerne ikke i tilstrækkelig omfang har været godt nok forberedt.
Nej, der er de nu, når man stadigvæk, kan du sige, gammeldags industrifolk, også på servicesiden og alt det her, det er, for det har jo været en stor forretning for dem i morgen. Ikke? Så ja, nu må vi se, hvad der sker.
Det var alt, hvad vi havde valgt at tage med i afsnit 57 i investeringspodcast med Hansen og Larsen. Vi har været rundt om rentefølsomheden på aktiemarkedet generelt. Vi har kigget en lille smule på, om det udsalg, der satte ind i de danske aktier, om det er ved at være overstået. Vi har kigget på, at de grønne aktier fortsat er lidt under pres. Vi udnævnte Trygs kapitaludvidelse på 37 milliarder kroner som en kæmpe succes, vel tilrettelagt, vel gennemført, vel planlagt. Og så har vi været inde på at diskutere, hvorvidt Volkswagens udmelding omkring deres strategi på elbilsmarkedet, sådan for alvor kommer til at sætte en kæp i hjulet på den kæmpe store succes, som Tesla har haft. Mere herom i de kommende udgaver af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Tak fordi I følger med. Du lyttede til investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi ses igen i næste uge.